Joo. Länsinaapurin asuntomarkkinoilla kuplapuhkeamispuheet kovenevat. Leviääkö Suomeen? Maailmantaloudessa ja Euroopan taloudessa on hyvä svengi päällä. Niin myös meillä täällä Suomessa, mutta kuinka kauan? Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon. Työeläkeyhtiön varman toimitusjohtaja Risto Murto ja pääekonomisti Juhana Broterus Hyvosta.
Kiitos. Päivää.
Mutta otetaan alkuun kuitenkin Saksan vaalitilanne. Me saatiin tänä aamuna kuulla, ja oikeastaan viime yönä jo, että hallitusneuvottelut meni katki. Tästä oli vähän puhetta, mutta ehkä tuli pikkasen yllätyksenä. Eli toisin sanoen liberaalit marssi ulos. Merkelin kristillisdemokraattien ja bayerilaisen sisarpuolueen ja liberaalien ja vihreiden koalitio. Koalition muodostuminen näyttää nyt vaikealta. Kuinka arvioitte, miltä tilanne näyttää? Mitä Risto sanoo?
No, ensinnäkin muistuttaa sitä isosta linjasta, joka Euroopassa näyttää nyt olevan. Että meillä on tällaiset politiikan hullut vuodet päällä ja tulee lähes kaikissa Euroopan maissa on tapahtunut niin, että poliittinen järjestelmä on sirpaloitunut ja on tullut entistä vaikeammaksi tehdä järkeviä laajamittaisia enemmistöhallituksia. Ja Saksassakin nyt näyttää siltä, että tuon vaalituloksen jälkeen tällaisen muodostaminen on vaikeaa. Vaihtoehtoja on, että demarit muuttaa kantansa, ovat kiinnostuneita Merkelin kanssa hallitukseen menestä. Tulee vähemmistöhallitus tai sitten mennään keväällä, joka voi olla yhdistämä tästä vähemmistöhallituksesta, niin vaaleihin.
Uusiin vaaleihin on. Schulz tuossa viikonloppuna, siis Martin Schulz, joka demarien johtaja, kommentoi vielä viikonloppuna, että hallituspaikka ei kiinnosta näiden neuvottelujen kautta, mutta politiikassa kaikki on mahdollista.
Kyllä tämä tietynlaisena yllätyksenä tuli kuitenkin markkinoille, eli vaikka tästä oli puhuttu näiden neuvotteluiden hankaluudesta, niin välittömästi tietojen jälkeen, kun Merkel ilmoitti, että neuvottelut katkesi, niin euron arvo laski voimakkaasti alaspäin, eli ei tämä ollut ehkä niiden kolmen tärkeimmän kriisin tai seurattavan riskin joukossa, jota sijoittajat katsoi markkinoilla, mutta Merkelin huoli on siinä mielessä meidänkin huoli, eli että ei Euroopan unionia ja euroaluetta uudisteta ilman Saksaa. Eli kyllä tässä tietyllä tavalla otetaan nyt aikalisä tämänkin suhteen, että jos oltiin odotettu Ranskan presidentinvaaleja ja Saksan liittopäivävaaleja, jonka jälkeen sitten viedään uutta Euroopan unionia ja euroalueen uudistusohjelmaa eteenpäin, niin kyllä tässä tietynlainen aikalisä nyt otetaan vähintäänkin.
Joo.
Ja kun seuraa sitä Saksan tilannetta, niin sehän muistuttaa hieman, mitä Suomessakin on tapahtunut, että joudutaan tekemään aika laajamittaista hallitusta ja erityisesti Saksassa sen varsinaisen hallitusohjelman merkitys on suuri. Eli siinä sitten kuitenkin olisi pitänyt päättää kaikista merkittävistä asioista. Vähän niin kuin Suomessakin, että sen hallitusohjelman merkitys on kasvanut, kun niitä yhdistäviä tekijöitä puolueella ideologisesti on vähemmän.
Kyllä, näin se varmaan on. Seurataan ja katsotaan, mitä tapahtuu. FDP:n eli liberaalien puheenjohtaja Christian Lindner siis kommentoi, että nimenomaan ilmastopolitiikka ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, niin ne alkoivat hiertää siinä määrin, että ovi kävi. Mitä nyt sitten tapahtuu, se nähtäväksi jää. Merkel itse kuvasi noin 4 viikkoa kestäneitä hallitusneuvotteluja vaikeiksi, muun muassa siksi, että puolueilla oli keskenään hyvin erilaiset neuvottelukulttuurit. Merkelin mukaan puolueet olivat jo saaneet sovittua monesta asiasta, mutta nyt täytyy elää sen kanssa, että neuvottelut ovat keskeytyneet, liittokansleri totesi.
Politiikka Radio.
Mut mennään nyt Ruotsiin, koska siksi me alun perin tänne tultiinkin, tai toinen keskeinen syy. Ja se on niin, että Ruotsissa asuntokupla, josta on pitkään puhuttu, niin nyt näyttää siltä, että kupla on vähän puhkeamassa. Nimittäin asuntojen hinnat on tippunut kuukauden aikana -3 tai jonkun tiedon mukaan -3,5 ja vähän pitemmällä aikavälillä 5% Tukholmassa nimenomaan. Juhana, mitä Ruotsissa tapahtuu?
Asuntojen hintojen nousutrendi, joka oli hyvin voimakasta edelliset vuodet, hinnat nousi jopa yli 10% vuodessa, niin on aika äkillisestikin kääntynyt laskuun kaikissa kaupungeissa Ruotsissa. Tukholmassa se käänne on ollut kaikkein voimakkaimmissa. Tosiaan hinnat tuli lokakuussa edelliskuusta pelkästään 3,5% alaspäin, ja se käänne on ollut sen verran voimakas ja sen verran yhtenäinen kaikkialla, että kyllä tässä voi otaksua, että se jatkuu myös loppuvuoden aikana. Samaa kertoo myös ennakkotiedot tällä hetkellä Ruotsin markkinoilta. Eri asia on se, että tuleeko tästä joku isompi poksahdus vai pieni pihinä siellä Ruotsin asuntomarkkinoilla. Vaikka hinnat nyt tulisi hieman alaspäin, niin on ne silti huomattavasti korkeammalla kuin ne oli pari vuotta takaperin.
Niin, mistä käyrää katsoa, niin se
juuri näin.
Plus 80 parhaimmillaan.
Juuri näin. Eli vielä ehkä hieman ennenaikaista sanoa, että kuinka iso kriisi tai riski Ruotsin asuntomarkkinat on Ruotsille ja Suomen taloudelle, mutta kyllä se on yksi asia, jota ehdottomasti pitää seurata.
Hyvin pitkälti samaa mieltä. Kun olemme jonkun verran työeläkeyhtiönä sijoittaneet Tukholman ja Ruotsin kiinteistömarkkinoille, ja kyllä se asuntomarkkina on tulikuuma ollut, että se on pystynyt aistimaan ihan käytännössä. Ja siellä on hyviä syitä, miksi se on ollut tulikuuma, väestörakenne, talouden kasvu, mutta myös huonoja syitä. Esimerkiksi vuokra-asuntomarkkinat on täysin toimimattomat Ruotsissa, ja se on esimerkiksi talouselämälle suuri ongelma. Kalliit asunnot, ei vuokramarkkinoita, väestön kasvu, miten saadaan ihmisille asuntoja.
Joo, siis että on varsin vaikeaa löytää vuokra-asuntoa Ruotsissa nimenomaan kasvukeskuksissa ja erityisesti Tukholman seudulla.
Tämä suomalainen asuntomarkkina niin on pohjoismaisessa mittakaavassa niin ainulaatuisen hyvä. Eli vuokra-asunnon pystyy saamaan. Olkoonkin, että varmaan pääkaupunkiseudulla se on erittäin kallis, mutta se on saatavilla.
Kyllä.
Ruotsissa se on käytännössä säädelty sillä tavalla, että esimerkiksi sijoittaminen vuokra-asuntoon on täysin mahdotonta.
Letkautus, että Ruotsista kannattaa kopioida kaikki, paitsi asuntomarkkinat, pätee ainakin jossain määrin paikkaansa. Että kyllä tämä Suomen asuntomarkkina näyttäytyy tässä pohjoismaisessa ympäristössä vakaana ja varsin hyvin toimivana. Meillä ei ole vastaavia lieveilmiöitä kuin esimerkiksi länsinaapurissa.
Ja Ruotsissa se nyt kuuma markkina on tarkoittanut sitä, että sinne on lähtenyt sitten tulemaan uustuotantoa, eli asuntoja myös rakennetaan, mutta ne asunnot rakennetaan myös osittain pelkästään puhtaasti myyntiin tai spekulatiivisissa tarkoituksissa. Ei niin kuin Suomessa, että joku rakentaisi vuokra-asuntotalon ja jäisi sitten vuokranantajaksi.
Eli pidätte molemmat pikemminkin Ruotsin tilannetta tämmöisenä niin kuin luonnollisena korjausliikkeenä?
Kyllä se korjausliike on, kuinka voimakas se korjausliike on, tuleeko siellä jonkinnäköinen pamahdus vai pieni pihinä, on ehkä se isompi kysymys omiin silmiin. Eli jos ajatellaan Ruotsin asuntomarkkinoita tällaisena omaisuuslajina ja vertaista vaikka Suomen asuntomarkkinoihin tai johonkin muihin omaisuuslajiin, niin kyllä pitäisi siinä selvästi isompia riskejä kuin muissa omaisuusluokissa.
Niin näetkö, Juhana, että siinä on kuitenkin, tai näettekö molemmat, että onko siinä kuitenkin semmoinen sellainen vaihtoehto, se isompi pamahdus, niin se tarkoittaa sitä, että se leviäisi pankkeihin. Jos se leviäisi pankkeihin, se leviäisi helposti myös Suomeen, koska meidän pankkijärjestelmät on yhteydessä toisiin, saattaisi vaikuttaa lainojen hintoihin ja riskillisiin ja niin edespäin.
Kyllä, jos Ruotsissa asuntomarkkinat puhkeaa sieltä jotenkin hallitsemattomasti, ja se aiheuttaisi tietysti Ruotsin taloudessa vakavan häiriön, sillä olisi meille ainakin 3 kautta negatiivisia vaikutuksia. Ensinnäkin meidän suorat vienti- ja tuontiyhteydet. Ruotsi on meidän tärkein vientimaa. Sama tapa kuin Venäjän heikkoudet viime vuosina on rokottanut meidän taloutta, niin Ruotsin vaikeudet näkyisi meillä. Eli ei kannata naapurin epäonnea tässä määrin toivoa. Sen lisäksi meidän pankkisektori on hyvin integroitunut. Samat pankit ovat isoja Ruotsissa kuin ovat isoja täällä, joten mahdolliset luottotappiot asuntolainoista voisivat vaikuttaa heidän luontoantokykyyn myös Suomessa. Silloin yrityksillä on vaikeampi saada rahoitusta kannattaviinkin hankintoihin. Ja ehkä kolmas ja vaikeimmin ymmärretty kanava on meidän yhtenäiset asuntorahoituskanavat. Eli nykyään yli puolet suomalaisista asuntolainoista sijaitsee niin sanotuissa katetuissa joukkolainoissa.
Covered bonds.
Covered bondeissa, kyllä, juuri näin. Ja näitä ostavat kansainväliset institutionaaliset sijoittajat, jotka katsovat koko Pohjoismaiden asuntomarkkinaa tietyllä tavalla samoilla silmillä. Ei saksalaiselle isolle institutionaaliselle sijoittajalle välttämättä se ole niin suuri ero. Ja jos siellä alkaa Ruotsista tulemaan jonkinnäköisiä negatiivisia uutisia ja vaikeuksia, voi olla, että se heijastuisi myös Suomen markkinoille ja sitä kautta suomalaisiin asuntolainamarkkinaaleihin.
Okei. Okay.
Tämä jälkimmäinen asia on minusta mielenkiintoinen, koska se on sellainen rakenteellinen muutos, jota ei ole ikään kuin kriisiolosuhteessa testattu.
Juuri näin.
Minkälainen tämmöinen yhteinen vene tai alusta meillä onkaan. Mä olisin jonkun verran pettynyt, jos nämä isot perinteiset pankit olisivat tässä polttamassa näppejänsä. Ja mun omat havainnot on sellaisia, että heidän linjansa on jo ollut tässä jonkun aikaa varovaisempi.
Niin onhan tästä puhuttu.
Kyllä, että täällä on riski asuntokuplasta Ruotsissa, niin jos ei sitä ole pystynyt havainnoitsemaan Ruotsissa, niin on tarkoittanut sitä, että ei nyt kyllä varmaan pari vuotta ole lukenut lehtiä ja katsonut telkkaria.
Mutta kuitenkin asuntojen hinnat tippumassa. Katsotaan, seurataan sitäkin tilannetta. Ette kuitenkaan teistä nyt veikkaa tällä hetkellä mitään valtavaa asuntokuplan puhkeamista, romahtamista, asuntohintojen romahtamista Ruotsissa?
En.
Okei, mennään eteenpäin.
Politiikka Radio.
Risto Murto Varmasta ja Juhana Proteerus Hyposta Politiikka Radiosta. Tullaan Suomeen, koska kyllähän mekin nyt ollaan puhuttu täällä tässä viime aikoina Suomen asuntojen hinnasta. Täällä jos katsotaan vuotta 2002, niin meillä oli 660 000 asuntovelkaista. Se oli 28% kaikista kotitalouksista. Nyt on 880 000, eli kolmannes. Ja lainamäärät on merkittävästi kasvaneet. Vuonna 2016 niin korkomenot oli 40% pienemmät kuin vuonna 2002. Kuitenkin velkapotit on 14 vuodessa kaksinkertaistuneet. Minkälaisia riskejä te näette Suomen asuntomarkkinoilla? Me tiedämme tietenkin, että korot on ihan superalhaalla ja tässä ollaan valoisissa vuosissa vielä, mutta EKP:lläkin sellaista suuntaa on, että pikkuhiljaa.
Varmaan se suurin riski liittyy osittain tähän, mihin itsekin sanoit, eli ne velkatasot on voimakkaasti korkeammat, mutta korkomenot on taas hyvin maltilliset. Ja ehkä se huoli liittyy siihen, että euroalueen talous vahvistuisi niin voimakkaasti, että EKP kiristäisi ohjauskorkoja ja samaan aikaan Suomen talous edelleen olisi vaikeuksissa jotenkin tahmaisessa taantumassa. Ja silloin meillä ei olisi vahvistuvaa työllisyyttä, mutta olisi nousevat korot. Ja se olisi tietyllä tavalla se kriisitilanne, mikä meille voisi tulla. Ja silloin nämä korkeat velkataakat kotitalouksilla verrattuna aikaisempaan voisi supistaa entisestään kulutuskysyntää ja näkyä meidän taloudessa negatiivisesti. Mutta myönteistä on se, että tällä hetkellä Suomen talous kasvaa varsin vahvasti, eli olemme pääsemässä mukaan tähän eurooppalaiseen globaaliin talousnousuun.
Ja täytyy myös todeta, että vaikka velka on kasvanut Suomessa, niin sitten kuitenkin vertailussa tilastoissa selviää, että velka on silti vähemmän kuin muilla pohjoismaisilla kumppaneillamme.
Kyllä. Jään oikeastaan tuon korkonäkemykseen, että jos katsoo nyt tätä keskustelua rahapolitiikasta, niin se on jossakin aikavälillä nyt normalisoitumassa, mutta tämän akuutin tilanteen kannalta ja kansalaisten kannalta, niin tämä korkojen nousu tulee olemaan kyllä hyvin maltillista ja tapahtuu viipeellä. Eli jotain muuta pitäisi tapahtua, että tästä ikään kuin akuutin kriisin saisi aikaiseksi.
Joo, kyllä. Mutta ainahan niitä riskejä on. Millaisia riskejä, Juhana, näet?
Kyllä Suomen asuntomarkkinoilla yksi riski on se, että me ei päästä tähän kaupungistumiskehitykseen mukaan, mikä muualla Euroopassa, Pohjoismaissa kehittyy. Eli meidän keskeiset kasvukeskukset, rakennetaanko sinne riittävästi, jotta me torjutaan sitä Tukholman tautia, mitä me nähdään länsinaapurissa, jotta meillä näissä kasvukeskuksissa, missä kysyntä kasvaa ja talouskasvu kehittyy suotuisammin, että siellä se asuntojen hinnat eivät karkaa ihan omille teille verrattuna muuhun maahan. Silloin siihen voi tulla tietynlainen pullonkaula koko Suomen talouskasvulle. Mm-hmm. Työn perässä muuttaminen vaikeutuu ja sitä kautta meidän talouden dynamiikka heikkenee. Se on yksi selkeä riski. Myönteistä tässä riskissä on taas se, että tällä hetkellä me ollaan päästy uudisrakentamisessa hyvään vauhtiin ja suurimmat kasvukeskukset kantavat kortteensa kekoon. Rakennetaan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, mutta siihen ei saa tuudittautua, pitää jatkoa myös tulevina vuosina.
Positiivista myös on, että asuntomarkkinoille, ennen kaikkea pääkaupunkiseudulle ja kasvukaupunkeihin, lähinnä yliopistokaupunkiin, kyllä mielellään rakennettaisiin lisää. Eli sijoittajien näkökulmasta viimeiset vuodet nimenomaan asuntosijoittaminen on ollut se kuuma aihe. Totta kai siihen liittyy sitten riskinsä, kun joku markkina menee liian kuumaksi, mutta pääomia ohjautuu sinne. Ja siltä osin, kun pystytään järkeviä kohteita kaavoitusta edistämään, niin markkinatalouden mekanismit toimivat.
Onko sijoittajia jopa vähän liikaa markkinoilla, että viedään asuntoja ensiasunnon ostajilta? Varsinkin yksilöiden hinnat on noussut esimerkiksi Helsingissä erittäin paljon. Jos katsotaan Ruotsin tilannetta, niin ehkä sieltä löytyy sellaista niin kuin yhtäläisyyttä, jos ajatellaan Tukholman tautia. Siis, jos olet Maunulasta ostanut yksiön 10 vuotta sitten, niin melkein 100% on tullut lisää hintaa Helsingissä. Ja vaikka 80%, yli 80% Pajamäessä, Pohjois-Meilahdessa, Pohjois-Vuosaaressa, Etelä-Haagassa, Vallilassa. Tässä siis esimerkkejä Helsingistä.
Kolikolla on tietyllä tavalla kaksi puolta. Toinen puoli, ehdottoman positiivinen puoli, on ollut se, että tässä edellisvuosien aikana, kun kuluttajat on ollut varovaisia, sijoittajat on ylläpitänyt sitä rakennustuotantoa näissä kasvukeskuksissa. Eli meille olisi rakennettu vähemmän uusia asuntoja ilman näitä sijoittajia. Eli se on ollut kiistatta positiivinen asia. Se asuntovaje olisi vielä suurempi kuin se tällä hetkellä on. Mutta kyllä sinne liittyy semmoisia uusia riskejä, joita on vähän vaikea eksaktisti määritellä niiden suuruutta, koska tämä sijoittaja-ilmiö on niin uusi. Meillä ei ole ollut tämän tyyppistä asuntosijoittamisbuumia aikaisemmin, ja nämä asuntosijoittajat on myös monella tavalla erilaisia kuin aikaisemmin. Kyllä ennen 2007 meillä oli asuntosijoittajia Suomen markkinoilla, mutta ne oli tyypillisesti suomalaisia, vakavaraisia, institutionaalisia sijoittajia ja hyvin vähäisissä määrin sitten yksityissijoittajia. Nyt meillä on, voi sanoa, tämmöisiä opportunistisia asuntorahastoja, ulkomaalaisia toimijoita, jotka ovat tulleet nopeasti, mutta ne voivat myös lähteä nopeasti. Näihin liittyy semmoisia haasteita ja kysymyksiä, mihin me ei osata vastata. Kukaan ei tiedä tarkasti, kuinka paljon näillä rahastoilla on asuntoja, paljon niillä on velkaa, miten ne on keskittynyt. Ja kun me olemme eläneet finanssikriisin jälkeen vaan ja ainoastaan laskevien korkojen ja nousevien vuokrien aikaa, niin sitäkään ei ole tietyllä tavalla stressitestattu tätä tilannetta.
Siellä taustalla on niin kuin voimakas rakenteellinen tekijä, ja se on nollakorkoisuus. Mm-hmm. Eli että kun korot on nollassa tai miinuksessa, niin yhtäkkiä tällainen 1-2% tuotto, joka saadaan asuntosijoittamisesta, alkaa kiinnostaa. Sitten se muuttuu tietenkin siinä tilanteessa, jos korot nousevat olennaisella tavalla. Näistä uusista sijoittajista niin isoin kysymysmerkki on asuntorahastot, koska ne on nyt ikään kuin tämmöisen nousukauden aikana rakennettu väline. Ne on ollut niin kuin tässä nousussa hyviä välineitä, mutta millä tavalla sitten suuri määrä niihin rahastoihin sijoittaneita reagoi, kun käännettä tapahtuu, niin se on se kysymysmerkki. Ulkomaisista sijoittajista mä en osaa olla niin paljon huolissaan, koska he ovat vasta löytäneet Suomen asuntomarkkinat. Ollaan jonkun verran oltu heidän kanssaan tekemisissä, ja heille tämä oli vielä sellainen, vielä viime vuosinakin, tällainen salassa ollut helmi, tämä, minkä lailla tämä suomalainen vuokra-asuntomarkkina toimii.
Mutta iso kuva kuitenkin se, että EKP tässä ei kumminkaan ryhdy mihinkään valtavan nopeisiin koronnostoihin. Pikkuhiljaa tapahtuu jossain vaiheessa vuonna 2019 ja 2020 alkaa vasta näkyä.
Kyllä, korkokuva on kirkas. Ensi vuonna ei tapahdu juuri minkäännäköistä koronousua.
Okei, tsekataan sitten Suomen talouden isompaa kuvaa.
Politiikka Radio.
Juhana Proteerus Hyposta, pääekonomisti ja työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto Politiikka-radiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen. Suomen taloudessa on hyvä svengi päällä, niin on Euroopan taloudessa ja maailmantaloudessakin 3,5 maailmantaloudessa ja euroalueellakin erittäin hyvän näköinen tilanne tällä hetkellä ja näin edespäin. Mutta kuinka kauan tämä kasvu kestää?
No se hyvä uutinen on, että kun katsoo ekonomistien ennusteita ja sijoittajienkin keskustelua, niin nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, josta ei olla oltu pitkään aikaan, että on vähän vaikea sanoa, että milloin tämä KV-talous oikeasti sitten seuraavan kerran tulee alas. Mm-hmm. Ja riskitekijätkin on sillä tavalla, että niitä pitää vähän kurotella, että löytyisi. Ja tämä on se osasyy, miksi osakemarkkinat, tai merkittävin syy, miksi osakemarkkinat nousevat tämän nollakorkoisuuden tai alasten korkojen lisäksi. Kyllä me varmaan yllästytään, mutta tällä hetkellä se käänteen ajoittaminen on meidän järkevä ennustehorisontin ulkopuolella. Se tulee sitten, kun on tullakseen.
Samaa mieltä Riston kanssa. Kyllä tämmöinen kalenteriennustaminen on aika haastavaa, että tänä kalenterivuonna se käänne heikompaa tulee tapahtumaan. Toki markkinataloudessa on nousuja ja laskuja, ei me niistä kriiseistä olla päästy pois varmasti vieläkään. Mutta jos ajatellaan Suomen edellistä syvää pitkää taantumaa 90-luvulla, sen jälkeen nähtiin 15 vuoden kasvukausi. 15 vuotta putkeen talous kasvoi. Australiassa edellinen taantuma on ollut 92, joten ei mikään luonnollakin sano, että Suomen taloudessa tai Euroopan taloudessa pitää tulla takaiskuja lähivuosina. Ja mitään tämmöisiä selkeitä uhkatekijöitä ei meillä tosiaan ole juuri nyt näköpiirissä.
Joo, ei taida olla, eikä semmoisia, oikeastaan nyt meidän kannattaisi etsiäkään, mutta se ehkä se pointti siitä, että jos nyt talous on lähtenyt kasvuun, niin näettekö te kuitenkin, että tässä pitäisi nyt tavallaan jollain tavalla vielä tätä kasvua boostata, ikään kuin, tehdään jotain rakenteellisia uudistuksia, jees, mutta muillakin tavoilla saada sitä kasvua niin kuin vakaammalle pohjalle. Suomen talous kasvaa tällä hetkellä niin Euroopan näkökulmassa melkein ihan ykkösenä, mutta siitä huolimatta, että just tässä tilanteessa.
Kyllä tämmöinen nousukausi on paras hetki laittaa se oma talo kuntoon. Kaikki säästötoimenpiteet on paljon kivuliaampia laskukaudella, kaikki rakenteelliset uudistukset aiheuttaa hetkellisesti kipukohtia, jotka on pahempia laskukaudella. Eli kyllä tämä on siinä mielessä otollinen aika laittaa ne oman talouden sylinterit parhaaseen iskuun.
Jos miettii yhtä asiaa, eli nimenomaan työttömyyttä, viikonloppuna kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen esitti Helsingin Sanomissa käsitystään siitä, että Suomessa on noin 270 000 työtöntä tällä hetkellä. Että vain 40 000 näistä olisi semmoisia, jotka potentiaalisesti voisi työllistyä. Tämä on aika lohduton näkymä itse asiassa. Miten te näette tänne, että jos se luku on yllättävänkin, näinkin pieni, ja jos katsoo hallitusohjelman niin kuin tavoitetta, niin tässä sitten jäi tässä niin hyvinkin kauas.
No se mikä oli tämmöinen jännä asia, että kuinka nopeasti me alettiin puhumaan työvoimapulasta. Mm. Että siinä ei monta kuukautta mennyt.
No ei mennyt.
Ja mä epäilen, että se on tullut tänne, että tulee tiettyjä toimialoja tehtäviä, joista tulee systemaattisesti näillä väestörakenteilla pulatekijöistä. Ja jos me seurataan muiden länsimaiden esimerkkejä, niin meillä on todennäköisesti sellainen tilanne, jossa tiettyihin sitten matalapalkkaisiin ja raskaisiin töihin pitää hankkia väkeä rajojen ulkopuolelta, ja samaan aikaisesti osa porukkaa on työttömänä. Sen näkee nyt jo tänä päivänä Helsingissä, koska katsoo niitä raskaimpia tehtäviä.
No, jos näin, niin tässä sitten implikaatiota sosiaaliturvan uudistamiseen, joka on ensi vaalikauden iso juttu. Mutta jos katsotaan vielä rakenteellista työttömyyttä, 7% noin, plus miinus eri arvioiden mukaan. Se tietysti kyllä voi muuttua, noin plus miinus. Siellä on siis taustalla niin kuin osaamista, siellä on taustalla asuinpaikkaa, on vaikea muuttaa monistakin syystä, ennen kaikkea asumisenkin takia paikkakunnat toiset. Ja sitten nämä kuuluisat kannustinloukut noin ihan kokonaisuudessaan.
Kyllä, toki tämä korkea rakenteellinen tai pysyvä työttömyys ei ole mikään luonnollakin sekään. Siihenkin pystytään vaikuttamaan, eli ei siihenkään kannata mitenkään lohduttomasti suhtautua tai aneemisesti, eli siihenkin pitää pyrkiä puuttumaan.
Talous ja kasvaa, jotka kasvaa, niin rakenteellinen työttömyys voi alentua.
Juuri näin, eli arviot myös rakenteellisesta työttömyydestä on monesti menneet ekonomisteilla pahasti metsään, eli sitten nousukaudella ja uusien toimien kautta on havaittu, että se rakenteellinen työttömyys on saatu selvästi alaspäin. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa työttömyysaste on alle 5 ja ei inflaatio tai palkkakehitys ole oikein vieläkään päässyt kovasti kasvamaan, kun aikaisemmin ajateltiin, että rakennetyöttömyys tulisi vastaan. Eli kyllä siinä on myös keinoja ja mahdollisuuksia parempaa. Ei siinä mielessä kannata täysin heittää kirvestä.
Niin, rakennetyöttömyys voi johtua kohtaanto-ongelmista, se voi johtua työmarkkinoiden jäykkyyksistä, on monia syitä.
Joo, ja hyvä esimerkki on vaikka Ruotsi, että Ruotsissa käytännössä Ruotsissa syntyneille tilanne on täystyöllisyys.
Kyllä.
Se on olisiko jossakin 2-3% työttömyysaste. Jos saa palata vielä kuitenkin siihen, että mitä pitäisi tehdä, niin
kyllä.
Mä vähän pelkään, että tässä nyt menee suhdannetilanne ja poliittinen sykli nyt ihan eri rataa. Että mitä lähemmäksi mennään vaaleja, niin sitä vaikeammaksi tulee olemaan hallituksella mitä lisätoimenpiteiden tekeminen. Ja suuri hoikutus on käyttää ikään kuin tätä varaa, jota täältä kasvusta tulee. Ja niin myös sitten suhdannepoliittisesti. Suhdannepoliittisesti tilanne on ihan selvä. Tämmöisellä budjetin kautta, finanssipolitiikan kautta ei ole nyt enää elvyttämisen paikka. Nyt mennään niin kuin kaikki sylinterit täysillä.
Kyllä.
Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä, jos ajatellaan että niin kuin kasvun boostaamista vielä eteenpäin, niin mitä voitaisiin tehdä? Vientikin vetää hyvin, okei. Mutta jos ajatellaan niin, että palveluvienti niin sen osuus Suomen viennistä ja nimenomaan sitä arvosta, joka palautuu Suomeen, niin on merkittävä. Sen osuus on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Mutta jos me ollaan aika paljon keskitytty tähän kustannuskilpailukyvyn parantamiseen, ja se on varmaan nyt parantunut suhteessa meidän verrokkimaihin aika lyhyessäkin ajassa. Mutta pitäisikö meidän kumminkin satsata enemmän nyt vähän tämmöisen pitemmän ajan tuottavuuskysymyksiä? Siellä on työmarkkinoiden joustavuutta, tuotantotekijä, resurssien saatavuutta, innovaatiopolitiikkaa, yleensä tukea yrityksiä ehkä niin kuin täsmätoimin enemmän, jotta tällä viennillä, ja jotta tämä viennin rakennekin saataisiin ehkä vastaamaan enemmän tulevaisuuden haasteita.
Kasvun boostaamista haettaessa, niin siinä voi nähdä niin lyhyen aikavälin ja pitkäaikavälin tekijöitä. Ja lyhyellä aikavälillä minkäännäköisiä elvytys- tai valtiotoimiin jotain tiettyjen sektorien nostamistoimia ei tässä taloustilanteessa, kun meillä talous vetää jo kasvaa jo lähemmäksi 4%, ei sinänsä kaivata. Eli kyllä ne toimet, mihin nyt pitäisi kiinnittää huomioon, sinne pitkäaikavälin toimiin. Ne ei näy tänä vuonna, ne ei näy tällä hallituskaudella, mutta silti ne on erittäin tärkeitä ja niihin pitäisi keskittyä. Ja ne on tämmöisiä perinteisiä toimia, tutkimus ja kehitys, koulutus, innovaatiopolitiikka, rakennepolitiikka. Ei siellä mitään uusia poppaskonsteja ole.
Se on juuri näin, että horisontti silloin rakenneuudistuksessa on sellainen, että se ei enää hallituskaudella näy se hedelmä, joka mahdollisesti tulee. Oma suosikkini on ilman muuta tutkimus ja koulutus, me puhutaan yliopistosektorilta. Eli meillä on suuria vaikeuksia pysyä ikään kuin tutkimuksen kärjessä pohjoismaisella tasolla, ja se vaatii meiltä kaikilta eforttia, ja toivon mukaan siihen myös sitten hallitus viimeisenä vuosina ehtii vielä palata.
Kyllä, ja tässä ensimmäisen kerran meillä on tapahtumassa niin, että ikäluokat ovat vähemmän koulutettuja kuin edelliset. Se ei ole minun mielestäni positiivinen tai oikea suunta.
No se ei varmaan ole, koska vielä toisaalta just niin päin, että palveluvientisektori nimenomaan työllistää yhä enemmän korkean osaamistason työntekijöitä, joka tietysti edellyttää sitä, että semmoisia pitäisi myös löytyä.
Joo, ja pitää muistaa, että siinä palvelujen sisällä käsittääkseni aika paljon sitä know-howta, jota on tehty teollisissa yrityksissä, eli että sä tosiasiallisesti niin kuin sisäisen hinnoittelun kautta sitä tutkimuskehitystä hinnoittelet, kun teet huoltoa ja vientiä ulkomaille.
Eli laatu, brändi, maine.
Kyllä, ja sitten tuotekehitys siellä sisällä. Me ollaan kuitenkin insinöörivetoinen talous, ja se pitää onnistua siinä tutkimustoiminnassa, tuotekehittelyssä.
Politiikka Radio.
No katsotaan vielä lopuksi sitä, että mitä te sanotte siitä, se on sikäli mielenkiintoista. Nyt tietysti palkkakierrokset on päällä, ja meillä on talous kasvaa aika hurjaakin vauhtia, ja verrattuna ainakin aikaisempiin ennusteisiin, mutta kuitenkaan inflaatio ei ole lähtenyt nousuun. Et mikä siinä on, että ollaanko me jotenkin uudenlaisessa tilanteessa itse asiassa? Onko niin, että meidän vanha maailma on kokonaan kadonnut? On niin kova kansainvälinen kilpailu esimerkiksi nimenomaan palveluissa, että palvelusektori, että palkkapaineet ei yksinkertaisesti pääse enää syntymään.
Niin ei sitä inflaatiota juuri näy Yhdysvalloissa, ei sitä näy euroalueella. Suomessa se inflaatio on matalampi kuin muualla euroalueella.
Mitä Philipsin käyrällä on tapahtunut?
Tietyllä tavalla hyvä asia, että Suomessa se inflaatio on matalampi kuin muualla Euroopassa. Tarkoittaa sitä, että se meidän kustannuskilpailukyky paranee ja ostovoima voi kehittyä meillä suotuisasti maltillisemmillakin palkan korotuksilla, jolloin sitten se meidän sisäinen kustannuskilpailukyky euroalueen sisällä kohenee. Mutta kyllähän tässä tilanteessa, mitä Euroopan keskuspankin pääjohtajakin on todennut ja toivonut, niin kyllähän sitä Saksassa alkavaa palkkanousua kaivattaisiin kaikkialle. Se olisi myönteistä myös meille.
Se isoin mysteeri on tämä alainen inflaatio, ei pelkästään Suomessa, mutta juuri niin kuin Juhana sanoi, niin käytännössä kaikissa länsimaissa. Et meillä on jonkunasteinen nousukausi ollut jo itse asiassa finanssikriisin jälkeen pitkään käynnissä, eikä se ole vielä kumuloitunut esimerkiksi USA:ssakaan inflaatioksi. Ja niin kauan kuin tämä inflaatio on alhainen, niin niin kauan korot voivat olla alhaisia tai niiden pitää olla alhaisia. Ja kun palataan siihen meidän ensimmäiseen keskusteluaikeen asuntomarkkinoista, niin se tarkoittaa nimellisesti alhaisia korkoja myös asuntovelallisille. Ja tämä on se ikään kuin merkittävin elvytys, mikä tässä on tällä hetkellä käynnissä.
Niin jotenkin, miten uskotte, että miten inflaatio kehittyy? Voihan se ajatella niinkin, että kuitenkin tässä niin kuin kasvu käynnistyy, inflaatio pikkuhiljaa voimistuu. Mutta entä jos se ei niin käykään, että pysytäänkin tämmöisen 1,5% inflaatiossa, niin tarkoittaako, että me pystytään niin kuin EKPkaan ei pysty oikein lähtemään hirveän voimakkaasti kiristämään rahapolitiikkaa?
Kyllä se inflaatiokeskeisin vaikuttaja on se keskuspankki. Eli jos tästä talous vahvistuu ja keskuspankki sitten lähtee nostamaan ohjauskorkoja, sanotaan, etunojassa tai ripeästi, niin kyllä se sitten sen inflaationousun tappaa. Eli kyllä tässä mielessä rahapolitiikan ajattelu perustuu aika paljon Milton Friedmanin mietteille. Eli kyllä se inflaation nousu on rahapoliittinen ilmiö aika pitkälti. Ja se, että Yhdysvalloissa ei vielä näy inflaatiota, niin kyllä itse ainakin tuppaan ajattelemaan niin, että se on yksi tekijä on se, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut sitä ohjauskorkoa ja ilmoittanut jatkuvasti markkinaa nopeammista ohjauskoron nostoaikatauluista, jolloin sitten ei ne inflaatio-odotuksetkaan pääse kovin paljon pullistumaan.
Se varsinainen riskiskenaario Suomelle olisi, että tässä ympäristössä, missä länsimaisissa inflaatiot on tosi alhaalla, että me saisimme omakehtoisesti aikaan inflaatiota. Ja se olisi katastrofi, koska sen jälkeen me oltaisiin takaisin siinä, että meidän kilpailukyky olisi syöty. Kaikkien etu olisi tosiasiallisesti tätä nollainflaatiosta, kyllä alhaisesta inflaatiosta päästäisiin eroon ja päästäisiin sellaiseen inflaatiotasoon, joka on myös ollut keskuspankkien tavoitteena noin 2%. Se todennäköisesti hyödyttäisi meistä eniten. Mutta se pitäisi tapahtua Euroopassa euroalueen tasolla.
Yes. No tämä jää nähtäväksi joka tapauksessa euroalueelta hyviä talousuutisia juuri tällä hetkellä. Kiitoksia erittäin paljon tästä keskustelusta. Monta asiaa mentiin läpi. Lähdettiin Saksan hallitustilanteesta ja päädyttiin Suomen talouden näkymiin. Risto Murto Varmasta, Juhana Proteerus Hyposta. Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.